Bilbon elkartu gara, nortzara zu eta nungoa zara.
Elsa Panpara 4 naz, izatez Sopelakoa naz, oine Gernikaldean bizi naz.
Ze oroitzapen daukazu urtzaro hortatik, umezarotik?
Ondartza ondoan bizi ginen da garai hartan oso jende gitzi bizi izan. Orduan niretzako ondartza da, Sopelako ondartza da oso hor daukadan bai irudi berezia eta lasaia eta bakartia eta bueno, gaur egun Sopelara joten naizenean ba oso ezberdina da. Eta Sopelako ondartza da ba, danok ezagutzen dugun edo danon irudia, ezta, eta hori da gehien bat Sopelako ondartzan eretzakurra ni eta bakardadea, ezta. Amak esaten du 6 urtekin ja bakarrik nijoala ondartzara. Bueno, azkenean umegitzi zeuden garai hartan Sopelako ondartzaren inguruan.
Eta eskola garaia, gogoko duzun garai bezala gogoratzen duzu?
Bakardade horretan inguratuta, eskola basan gustoko nuen gauza bat, ezta? Gogoratzen dut etxeko lanak edo etxerako lanak egitea, ba, adibidez pilo bat gustatzen zitzaidan. Irakurtzea be oso nire familian ez zegoen ohitura askorik irakurtzeko, ba, familia basua zen, da gurasoak egun guztian lanean zeuden, salbamentuzko erramenta bat, ez da?
Zer egin zenuen aukeratzeko garaia?
Ez jakintasunean edo administratibo edo, bueno, gogoratzen dut nahi nuela eta behitu, hau ez dut hola ninoiz kontatu eta uste dut polita edo aldarrikatzekoa behintzat, gogoratzen dut elektrizitatea ikasi nahi nuela, FP baten, eta esan ziaten ez zegoela plazarik, ezta, eta orduan erabaki nuen ba administratibo ikastea, eta hilabete batzuk pasa ostean apunta ziren mutil gehiago elektrizitatera, eta esan nion zuzendariari, baina nola, niri esan zenidan ez zegoela plazarik, eta erantzuna izan zan oso neska polita zara elektrizitatea ikasteko.
Eta horrek ere markatuko zintuen, ez? Urte batzuetarako edo?
Bai, azkenean, bueno, nire bizitza osoan gero horren ostean antzerkia egiten hasi nintzen, urte askotan egon naz antzerkia egiten, hasi nintzen 14 urtegaz, eta 34 urtegaz itzi nuen, 20 urte egon nintzen antzerkian murgilduta, eta 15 urtez edo, ba nere ogibidea izan zen. Eta askotan pentsatu nuen, ba elektrizitatea askoz ere hobeagoa izan behar zela nere lan horretan, administratiboa baino.
Eta aipatu duzu, aktore ere izan zarela, ibili zarela.
14 urtez hasi nintzen Getxoko antzerki eskolan, gero ja erabaki nuen hori, aktoresa izan nahi nuela, eta hasi nintzen Barakaldoko antzerki ikastegian, gero Madrilera be jo nintzen. Baina Madrilen oso ondo, baina azkenean esaten nuen, azkenean ni hemen lanean enbilen, errazagoa zen niretzat, ba, txikitxoagoa denez, ba, errazagoa zen nirentzat, eta azkenean erabaki nuen ona voltatzeaz, zezen edo Madrilen tabernari bezala, naiz eta antzerkian ibili, baina tabernari bezala ibili, edo hemen bakarrik antzerkian ez da. Sortu gendun konpainia bat, oso emaitza onak euki genituen.
Nola izena zuen?
Panpin panpox.
Beste lanen bat izan duzu?
Ba hori, tabernaria izan, baina beti egon da aktoresarekin zera, ezta? Bai izan haze aurkezlea, bai, eukiditu tolakoak, baina beti hori, aktoresaren kontuarekin jarraian, edo jarraituta. Zelan heldu nintzen, edo zelan, zer gaitik, ezta? Oso argi neukan, nik antzerkia hasin, egiten hasi nintzenetik, 2014, 2015 urtera arte, aldaketa asko egon ziren Bizkaian eta Euskal Herrian kultura arloan. Kultura pixka bat instituzionalizatu egin zan edo kaletik aldendu egin zan, ezta? Nire ustez aukera gitziago zegoen kultura jarraitzeko edo ukitzeko edo, bai? Eta orduan hasi nintzen mundu horretan murgiltzen. Eta orduan irten zan Podemos, ezta? Heldu zan Podemos eta bueno, aukera hori ikusita, nik Podemos ulertzen dut erramienta bat bezala, ezta? Ez da ona la txarra den, baizik eta zer egiten dugun berarekin, ezta? Kultura lortzen badugu, jende guztiari irekitzea azkenean erramienta ona izango da. Orduan, nik pentsatu egin nuen, oza, pausu bat aurrera eman behar nuela, ba kultura hori demokratizatzeko edo, ezta? Eta bueno, azkenean politikan be, ba, neska euskaldun gitzi dauz, leku askotan bezala, eta neska euskaldun eta burugabekoa esango nuke, ez dakit, ez azkenean nik uste dut gauza hauek ez dituzula ondo pentsatzen, ez da, non sartzen ari zaren, ze, ni inoiz ez naz ibili politikan, orduan, bai, pixkat pentsatu gabe, hori pausu hori eman nuen, eta hortze nabil, orain, ba, kultura dela eta ez dela, eta zelan urbildu, ez da, kultura jendeari.
Zuretzako zein da gakoa, ulertarazteko kultura, deno behar dugula edo denok elikatzen gaitula kulturak, eta kultura ere elikatu behar dela, beraz?
Niretzako gakoa da, gurea sentitzea, ez da, kultura. Batzutan pentsatzen dugu, kultura gure gainetik dagoen gauza bat dela, ez da? Ba, oso irakurriak diren pertsonentzat, oso jakintzuak direnentzat, adibidez, ja konkretura bagoaz, ba, dantza edo antzerkia edo zirkua edo bederdinit, ba, jende horrentzat da, baina ez gara konturatzen azkenean kulturak egiten gaituela, ez da? Zuhaitzak egotea ala ez, ba, kulturala da. Parkeak egotea ala ez, kulturala da. Eta politika da eta kultura da, ez da? Eta zelan onartzen dugun kultura, ba, ala izango dabe bai gure politika. Nik uste dut kultura politika gintzan pisu gutxi egia daukala, ez da? Ze, gure seme alabek behar duten gauza bat dela, ez da? Eta jo, nire ustez beharrezkoa bada, ze pertsona modun ezitzen zaitu, eta gizarte modun ezitzen gaitu. Eta eziketa hori oso ezberdina da, depende nolakoa den gure kultura, ez da? Bai, behar da betiko gauzak mantentzea eta gurekin ukitzea, ez da? Tradizionala den kultur hori, baina bebai hori nora eramaten gaituen eta nora eramatea nahi dugun.
Aizuen hori da, ez pixkat kultura lehiarako trebatzera oituta gode, bai umeak eta bai ez, bai inglesa edo titulo bat edo beste titulo bat edo oso jarduera konkretutan ez, ba, agian abilezia lantzeko, baina agian kulturak emate dituen balore horiek, ba, jendarte honek edo ez dituen beste apreziatzen, ez da, orokorrean.
Hori da, ez, galdera izaten da zertarako, ez da, zertarako, ba, ondo pasatzeko, aurrekoan irakurtzen nuen, kontekstu txiki bat, ez da, eta esaten zuen, umea eskolatik etorri da, eta matematiketan bi bat atera du, eta marraskian edo amar bat, eta zer egingo duzu, ba, matematikasko akademia batera apuntatu, ez da, ba, ez, igual beste gauza batera bultzatu behar ditugu gure txikiak, ez da, gure umeak. Ze azkenean, pentsatzen dugu danak berdinak izan behar direla. Eta denak izan behar direla, hoberenak gauza berdinetan. Eta arteak eta kultura hori ematen digu, ez da, ematen digu norberak topatzeko bere tokia, non denona eta zertarako denona, ez da, ze batzutan ez duzu gauza hoberena egin behar, baizik eta zure barruan pausu hoberena ematen duena edo zuri ondo, zuk ondo gelditzen zaren, ez dakit zelan.
Ondo sentiarazten zaitu.
Bai, sentiarazi eta pixkat gehiago, ez da, kokatzen zaren tokian, ez da. Ba, hori niretzako ba oso importantea da. Jakitea, jendeak jakitea hori matematikak edo hizkuntza esan nahi dut lengua edo, ez da, baino garrantzitsuagoa. Gizarteak batzutan zapaldu egiten du ezberdintasun horiek, ez da, eta niretzako kultura da ezberdintasunak lantzeko eta zabaltzeko leku aproposena.
Eta zuri kulturalki zer gozatzea gustatzen zaizu, zure aisialdian zer ikustea gustatzen zaizu, edo nora joatea edo sortzea bereziki edo?
Bueno, nik jarraitzen dut antzerkia eta bai asko gustatzen zait, eta inoiz profesionalki egin ez dudan gauza, ba, zirkoa da adibidez. Zirkoa azkenean ez da bat ere kompetitiboa, behar dozu zure albokoa, eta ikusten dozu zure albokoak lortu dezakena zuk igual ezin dozula, baina biok batera gauza onak eraiki aldituz, dituzuela. Eta zirkoarekin oso erraza da harremanak sortzea, ez da? Ze, gehien bat umeen artean, ez da? Azkenean batek egiten du voltereta bat, eta bost irtengo dira, banipe bai, ez da? Eta, bueno, ba, harremanak lantzea zirkoaren eskutik. Baina, bueno, bebai, oza, baina beste guztiak ez ditut alderatzen,
Ez dakit beste helbururen bat, beste proiekturen bat buruan daukasun aurrera begira, edo luzaro ikusten duzun zure burua, ba, politika kulturaletan, edo?
Ez dute hausnartu ia luzarorako ikusten dudan, nire burua politikan, baina bai beste proiektu bat badaukadala. Bueno, senarra eta biok proiektu bat zirko ruralan. Eskola txiki bat daukagu, zirko eskola txiki bat daukagu. Orain berak dauka, baina nik ba, nire eskuetan dauen ba, laguntzen dut. Uste dugulako hirietan saia bada kultura eta sormena lantzea, ba, herrietan ba, pentsatu. Eta orduan sortu dugu edo aurrera ematen ari gara ba, zirko eskola bat, eta oso proiektu ez dakit magikoa da niretzako, ze alditudan ordu guztiak hor sartzen ditut. Egin genuen ba, erakustaldia, kurtzo amaierarako erakustaldia, eta jendea liruetuta zegoen, ez da, ze gauzak egiten zituzten umeak, eta, bueno, umeak eta helduak, badaudet, bebai, baina. Eta orduan hori ikusten dozu, zelan jendea, hainbeste lan zurea, baina beraiena ene, nola baloratzen dituen, ba niretzako da magikoa edo.
Eta tamales bukatzen joan behar dugu barruiak eko elkarrezketa hau, eta gustatzen zait bi gauza galdetzea, amaieran barruietan beti, bat, izaten da, simpleagoa, eguna zerk alaitzen dizun zuri? Ze detailek, ze gauza, ze zeugarrik alaitzen dizun eguna?
Ba, nik uste duten ere seme alabak. Haiek dira ba, hemen egunero borrokan egiteko motivazioa, ez da? Eta beraientzako, nik pentsatzen dut, beraientzako egiten ari naizela egiten dudan lan guztia, ez da? Eta orduan, ba, gabaz eskatzen didaten ba, besarka eta musu hori ba hori da azkenean, ez da?
Eta amaitzeko beti barrubietan, galdera berdina, ez originala, baina bai garrantzitsua. Zuretzat bizitzan importantena zer da?
Nire barruan bakean egotea. Hau da, ezin izango nuen zerbait egin, ez badut benetan horretan sinisten.
Ba, jarraitu dezazula Elsa bideo horretan, eskerrik asko barrubian parte hartzagatik, eta ongi izan.